Asi ne. Já jsem se asi něčím provinil, ale nevím čím. Oni zanevřeli, ty věřící zanevřeli na Pána Boha, že tam opustil. Já ne, protože já jsem věděl jsem, že jsem udělal nějakou chybu. Tak jsem hledal chybu v sobě a nenašel jsem ji. A teprve, když jsem tam stál před tím SS-manem a on mě slíbil, že až zabije toho jednoho, že zabije potom mě, což se nestalo nikomu z těch 1200 studentů, s kterými jsem tam byl, než jenom mě. A to je zajímavé, že jsem měl takový privilegium. Takže já jsem měl jistotu, že zemřu. Že on měl v ruce revolver a tam toho dokopal, toho přede mnou a nakonec ho střelil. A teďka šel na mě. Jenže když šel na mě, tak vytřeštil oči a utekl. To je vedlejší. Důležitější je, že co se ve mně stalo. Že já jsem v té chvíli poznal, že uteklo moje mládí a že jsem dospěl do třetího mistrovství, které ukazuje Ježíš Kristus, a to je mistrovství ducha. A že tam se hospodaří s lidským životem úplně jinak, než jako se svým. Já jsem předtím těch 9 let se považoval za svatýho. Já jsem takový, já toto nedělám, co tam ty ostatní. A no, z toho jsem musel být vyléčen radikálně. Tentokrát jsem věděl, že nic nedělám. A kdybyste byli se mnou bývali v koncentráku, oni ty moji spoluvězni říkali, ty jsi jediný, který je tady schopen nám pomáhat bez ohledu na sebe, ale opravdu bez ohledu na sebe, to vám vysvětlím, jak to bylo možné, bez ohledu na svůj vlastní život a přitom není na to by vidět ani stopa úzkosti, obavy, že přijdeš přitom o život a no, třeba jsem ošetřoval spálaře, ale neměli jsme žádné léky a mohl jsem se nakazit, ne? Na to jsem naprosto nedbal, ale to je nejmenší, na co jsem nedbal. Já jsem nedbal na to, že jsem šel kázat tyhle ty bludy do vedlejšího bloku a to jsem musel projít před na sebe namířeným strojním, puškou. Asi 100krát jsem to udělal. Nikdy na mě nestřelili. A na každého jiného, který tam vstoupil, okamžitě stříleli. Čili z toho oni viděli, že tady dějou soustavné zázraky a že já jsem absolutně činný. Jako kdyby byl normálně na svobodě. A tak řekli, jak to jsi tak svobodný? A teď vám řeknu ten opak. Já jsem věděl, že nic nedělám. Já jsem totiž v té chvíli, když jsem se vzdal toho svého života u toho SS-mana, vstoupil do stavu, kdy do mého vědomí vstoupil ten věčný život do té míry, že jsem poznal, že ten věčný život je jediným činitelem. Že my jsme na té věčné existenci tak závislí, že ani vteřinku bychom nedovedli bez ní žít. To pro nás, do nás musí proudit. Tak prostě do mě ta věčnost proudila. Nejenom existencí, ale také poznáním a také láskou. Čili teď jsem se tlačil, že jsem předtím nikdy nemiloval a že jsem se marně snažil milovat, že jsem nepoznával a marně se snažil pořádně poznávat, protože Bůh je to, by to řekl bráboženský, který poznává a já skrze něj teprve. Čili já se jenom přidávám k tomu, co on poznává, nebo čím on žije. Čili já jsem tam žil opravdu v náruči Boží těch 5 měsíců, potom se to stalo, a nežil jsem nejmenší nebezpečí, neměl jsem nejmenší potíže, například neměl jsem hlad, ačkoliv tam se jedlo strašně málo. A kdybych byl nebral ohled na svý spoluvězně, tak jsem nemusel vůbec jíst. Prostě všecko za mě dělal Pán Bůh. Čili tam už nemusel být nikdo, kdo by mě přistupoval nějaká matka. Ona přitom byla sice, ale osobně tam nebyla. Nemusela přitom být, protože už za mnou byl někdo jiný. Jak to, že tam za mnou stála ta matka? To je asi tím, že než jsem šel do toho koncentráku, to jsem nevěděl, že se do koncentráku dostanu, že ještě nikdo se do koncentráku takhle hromadně nebral. To byla ta akce 17. listopad první svého druhu v tehdejší státu, říši německé už. Tak já jsem to nevěděl, že se do toho koncentráku, ale mamince jsem najednou z nuknutí řekl při posledním rozloučení 14 dní před koncentrákem, že mě čeká velice těžká událost v životě a že závisí taky na ní, jak se bude chovat a proto, jestli já z ní vyjdu naživu nebo po smrti. A ona řekla, jak to, no, protože miluješ mě radši, máš mě radši než Boha. A to musíš, z toho musíš odstoupit. A ona plakala a říkala, matka nemá právo mít ráda své dítě, které tolikrát zachránila. A jsem říkal, to právo má, ale nesmí to přesáhnout přes úroveň lásky k Bohu. No tak ona to přijala s pláčem a tam jsme se naposled viděli před koncentrákem. Já věřím, že kdyby tam v tom koncentráku byla tímto způsobem vědomí nestála za mnou, že bych to byl taky nepřekonal. Ona tehdy stála vědomě za mnou a tím, že mě přála to přežít, tak jsem to přežil. Jsem se s ní podílel o tu zkušenost. Tak když jsem se vrátil z koncentráku, tak ona přesně věděla, že se vracím a tak dále. Tak teďka bych tak celé to tedy mentální dospělost podle mého názoru. To jsou názory. Mentální dospělost je vědomí, že moje mysl, vědomí o tomto světě, soustavně příští z vědomí zdrojového, tak by z Boha, pokud věříte, že? A že kdyby nepříštilo toto moje vědomí odtamtud, tak by okamžitě zaniklo. A čili mentální dospělost je stav, ve kterém si člověk je vědom toho, že je závislý, jeho vědomí je závislé na vědomí věčném. Ovšem v tom okamžiku 17 letech jsem nebyl ještě mentálně dospělý úplně, ale nebyl jsem byl dítětem v té dospělosti, pochopitelně. Jsem byl už aspoň dítětem tam v té oblasti, ale to nebyla vrcholná dospělost. Ale v těch 17 letech už jsem byl mentálně dospělý. Proč? Protože jsem chápal, že moje mysl příští z Boha, moje láska příští z Boha, moje poznání příští z Boha nebo z věčného života, jak to chcete nazvat, a že je to asi obdoba toho, jako ve mně funguje třeba klepání srdce, to jde bez mého vědomí a tam to také. Tak samozřejmě, kdyby to člověk dělal tak dokonale jako Ježíš Kristus, tak by mentální dospělost vypadala tak jako u něho. Mentální dospělost, já to musím na něm prozradit, vypadala takhle. Já vám to řeknu jako obraz, jak je to líčeno v Biblii. Je to jako obraz, to není skutečnost, to je obraz skutečnosti nebo obraz moudrosti. A ten obraz vypadal takhle. Odešel od své rodiny, vstoupil do Jordánu, dal se pokřtít do svatého Jana Křtitele a bylo slyšet hlas, tento je si můj milý, něž se mi zalíbilo. To znamená, když toto slyšel svatý Jan Křtitel, zřejmě to řekl svému žáku Janovi, který se potom stal žákem Ježíšovým, a tak se to dostal taky do Bible, jinak jinou cestu si nedovedu představit, tak pak je to pravda, že takhle to vypadá s dospělostí, tak by to mělo vypadat, že ten člověk uvědomí, že je závislý na Bohu, soustavně závislý na Otci, jak je tam řečeno, symbolicky, ale nejenom to, že je také povinen poslouchat toto poznání, být mu poslušen. Ježíš Kristus v ničem od té chvíle se neřídil svou osobní vůlí, nýbrž vůli otcovou. A tady jsem u hlavní takové překážky té dospělosti, že osobní vůle musí jít stranou a to je velice těžká kapitola. Já jsem ji mockrát už napsal, takže ji nebudu rozvádět, ale tak za 10 minut se s ní vypořádám, aby bylo to další, co řeknu, srozumitelné. A vypořádám se s tím takhle. Mám dobré přátelé, kteří se snaží se s tou věčností setkat, jako třeba jsem s ní setkal já, bez své vlastní vůle, pochopitelně. Já jsem za to nemohl. Jenže je tady malinký rozdíl mezi mnou a jim, že oni si to přejou se s ní setkat, já si to nikdy nepřál. A už si to nikdy přát nebudu. V tom je sice malý rozdíl, ale tak podstatný, že pokud se nevzdá této vůle osobní, protože to nejkrásnější, co může mít, tak se dostane do toho vědomého spojení. Víte, toto přednesl Ježíš Kristus až na kříži. Že totiž tam odevzdal svého ducha. To znamená všechno, všeho se vzdal, co měl k dispozici od Otce, od Boha, a nebylo toho málo. A s tím také byla osobní vůle. Osobní vůle mu chvilinku předtím napovídala, proč mě opustil. A hned to jako zaplašil a řekl, odevzdávám ti svého ducha. Tenhle ten převrat v sobě provést je velice těžké a jsou k tomu nutné určité kroky. A protože Ježíš Kristus svým životem o tom vykládá, tak já se toho také chopím. Nebudu vykládat ten celý život, pochopit, ale tak aspoň ty styčné body, abyste věděli, o co se opírám, tak vám vždycky řeknu, oč jde. Ježíš Kristus, jakmile byl pokřtěn v tom Jordánu, jakmile poznal sám sebe ve své vnitřní podstatě, že je Bohem, tak šel na poušť, nutil ho tam vejít duch, jak se praví v Biblii. On sám z vlastní iniciativy tam nešel. A aby se vypořádal se Satanem, Satan to je jeho lidské já. To já, které z začátku jsme museli nechat vyrůst, které bylo sobecké do značné míry a potom se naučilo třeba pomáhat taky bližnímu, ale vždycky tak v druhé řadě, tak toto já muselo být odstaveno, protože v té chvíli, kdy člověk pozná sám sebe jako věčnou bytost, už přestává mít výchovný účinek to já. To já musí přestat být někým, kdo by mě diktoval, co mám dělat a co dělat nemám. Kdybyste si všimali toho, co se tam dělo na té pouště s tím Ježíšem Kristem, tak se tam dovídáte, že ten Satan pořád žádal to Ježíše, aby jeho poslouchal. To znamená, toto jsme měli možnost beztrestně zažívat do této dospělosti mentální. Tam nám naše já nařizovalo, co mám dělat, a bylo to rozumné. Například, že mám třeba dostudovat a že mám třeba, já nevím, co mít děti, anebo... Všechno mi rozumně říkalo. Ale teďka už nemá do toho, co mluvit. Teď se stává Satanem. Když už musí vládnout Bůh a ne to moje lidské já, jsem to převrat, když nastane, tak musí nastat také to, že já se odvrátím od toho já, který mě poctivě sloužilo, a budu považovat za Satana, za ďábla. A budu se k němu chovat jako k Satanovi. Takže Ježíš se chová ke svému já, ten Satan na té poušti, jako ke svému největšímu nepříteli. A proto ti do tomu dobře rozuměli, říkali, toto je jáčko, to je arci satanáš, není většího satanáše než tenhle ten. A on ho přemohl a tím mohl se stát učitelem. Takže to už byla mentální dospělost dokončená. Že já už nevládne člověku, to lidské já, že už dohrálo svoji roli a že tam nastupuje něco vyššího, co tomu člověku diktuje, co má, nebo diktuje, no, napovídá, co má dělat. Do své fyzické dospělosti bez této mentální dospělosti, kterou bych nazval sebepoznáním, dokonalým sebepoznáním, tak ta dospělost vypadá všelijak. Ta dospělost přináší soustavnou řadu utrpení, nesrovnalostí, těžkých rozhodování, tápání, nerozhodností a také nevědomosti až špatných postupů. Prostě nejenom dobré, to také přijímám, že správné, že taky přichází, ale také to, co je nesprávné zřejmě na té cestě. Takže jestliže člověk není tak velice mentálně vyspělý, jako byl třeba Ježíš Kristus, jako nikdo z nás není, tam je to ideálně líčeno, tak vždycky je na té střední fázi já i vy veden stejnou měrou omily jako klady a pravdami. A já bych vám chtěl říci, a to si dobře pamatujete, to je ústřední věta. Žijeme v zákonu dualismu. To znamená, v dualismu existuje celá řada párů dvojic, relativního dobra, relativního zla. Ve všech možných niancích, láska, nenávist a tak dále. A my jsme vychováváni oběma. Když vyvoláváte totiž relativní dobro, a chcete ho vyvolávat, pochopitelně, tak se zároveň bez vašeho přičinění tam objeví relativní zlo. Protože existují mezi tím noci, to znamená stav, kdy si neuvědomujete, co se s vámi děje, a tam se potom děje něco, o čem Ježíš Kristus říká symbolicky v tom podobenství o rozsévači. Říká tam, že rozesal hospodář dobré semeno a potom vyrostl i koukol. Takže tak to vypadá v našem životě, že vyroste i koukol. Oni tomu hospodáři říkali, ti jeho pomocníci, tak co, máme vytrhat ten koukol? Říkali, nevytrhávejte ten koukol. Zašlapali byste i tu pšenici, i to obilí. A nevyrostlo by nic. Až to bylo všechno hotovo, tak se to rozdělí na dvě strany a to jedno se spálí a to druhé se dá do stodol. Tak to má vypadat v tom lidském životě. Prosím vás, neničte se duševně, netrapte se, že máte nejlepší někdy vůli něco dobrého vykonat a ono to vyvolá relativní zlo. A nemůžete si pomoci, protože oni se drží za ručičku. Relativní dobro, relativní zlo se drží za ručičku. A nemůže jeden bez druhého působit. Když například Ježíš Kristus kázal samé dobré věci, křísil mrtví a vyzdravoval, žádný co všechno dělal, tak nakonec byl za to ukřižován. Relativní zlo se s tím zbudilo. A to by se bylo nezbudilo v takové hrozné nenávisti, kdyby byl se nevšímal blížního, kdyby byl neléčil. To jim šlo hrozně proti srsti, že něco takového dělá, že oni to nedokázali udělat, že ano. Tak on si přímo přál, aby tohleto relativní zlo nastoupilo jako pomocník na té cestě, kterou ukazuje nám. Čili svým životem na Ježíš Kristus provází dualistickým řádem tak, abychom se z toho řádu vymanili. Teprve až se vymaníte z toho řádu, tak to zlo relativní se neobjeví při relativním dobru. Takže dejme tomu, já jsem v tom koncentráku byl 5 měsíců v tom stavu za dualismem. Byl jsem vychováván jinak než duálně. Neduálně. Za dualismem. Jedině pozitivně. A tak v tom případě to, co jsem tam dělal, neneslo žádné zlé následky. Nýbrž dobré. A to všichni viděli. No, tak tohleto nemohlo se stát například v době, kdy ukazoval Ježíš Kristus tu cestu dualismem. On musel být, a my jsme byli také s ním svědky toho, že cokoliv dobré udělal, se obrátilo v jeho neprospěch. Dejme tomu, on se nedohodl s farizeji. A to bylo nesmírně důležité, že s nimi nedohodl, protože dohoda by znamenala pozitivní záležitost jako takovou, ale ono to zároveň vyvolávalo nedohodu s nimi. Proč se nedohodl? Nedohodl se proto, že cestu, kterou uvažoval Ježíš Kristus a kterou nám nabízel, oni sami nešli, měli k ním klíč a jim zabraňovali po ní jít. A no tak to mu nemohli odpustit. Takže když potom byl souzen před soudem, tak vytáhli proti němu argument, že říkal, prý, rozbořte tento chrám a já ho ve třech dnech postavím. A oni to tam přednesli jako chrám jeruzalémský. Že chtěl rozbít chrám jeruzalémský, který oni budovali 640 let, a on ho chtěl rozbít, zničit, nebo nechat zničit, a že ho za tři dny vybuduje. A on opravdu za tři dny stál z mrtvých a on mluvil o svém zmrtvých stání a vybízel je k tomu, aby mu zničili to jeho tělo, ten jeho chrám boží, a že ho za tři dny znovu vybuduje. To taky udělal. No, tak tohle to bylo tak důležité, protože on se proti tomu vůbec nehájil. Když mu tam řekli, toto se na tebe říká, že jsi chtěl rozbořit chrám jeruzalémský. On ani slovo neřekl proti tomu. Ačkoliv dobře věděl, co tím chtěl říct. A ani proti tomu druhému naštění nic neřekl. Prostě se nehájil. Takže ten vrchní soudce, to byl Pontus, to byl ponský Pilát, a ten říkal, co nic neříkáš, co je pravda? A zase na to nepromluvil vůbec. Tak to nebudu vysvětlovat, ale to jsem říkal jinde, dlouze, například už v postile. Ale chci jenom k tomu podotknout, že člověk musí tím svým životem rozbíjet ten chrám boží. Tak, jak žije, musí se dostat k okamžiku, kdy bude rozbitý. Jenže se mu bohužel nestane, že by ho za tři dny zdal dohromady a že by zase žil dál. Tento Ježíšův život prozazuje něco, co my nemůžeme reprodukovat, ale co by se mělo teoreticky dát reprodukovat, a to je stání z mrtvých v tomto světě. Víte, ono se nesmí to písmo brát doslovně. Ono se musí brát symbolicky. Já mohu za sebe tvrdit, že jsem v tomto světě zemřel. V těch 26 letech v tom koncentráku se vzdal toho života a jsem ho úplně, a jsem od něho odstoupil. A jsem se úplně vzdal. Čili to byla vnitřní smrt. A proto jsem vstal z mrtvých. Tehdy jsem vstal z mrtvých a byl jsem živ v jiném světě než dualismu. 5 měsíců. Proč jenom 5 měsíců, to tady nebudu vysvětlovat. Možná se na to dneska dostanu, možná že ne. Kam uvidím, kam se dostanu. Ale mě jde o něco jiného. Že totiž ten člověk, který nežije jako žil Ježíš Kristus pro život věčný, brž pro tento svět a věří jenom tomuto světu, ten ho vlastně hledá, ten život. Hledá tam ten život věčný. Tak ho musí ztratit, jak říkal Ježíš Kristus. Že ten člověk se dopouští té chyby, že si neuvědomuje, že to, co v něm mechanicky působí, že to je vlastně to podstatné, bez kterého by nemohl být živ, že je na tom úplně závislý, na tom klepání srdce, na co vůbec nemyslí, ale na tom myslí, tak na tom nic nezlepší, naopak to ještě zhorší. Čili z toho je živ, z čeho je člověk živ? Z toho, co vůbec nezpůsobuje svou osobní vůlí. No, čili v té dospělosti na jejím konci musí být požadavek splněn, vzdát se osobní vůle. A když se člověk nevzdá osobní vůle, takovým způsobem, jak to navrhuje Ježíš Kristus, tak nevstane z mrtvých v tomto světě. Já jsem v centráku se vzdal osobní vůle. Kdybych se vzdal osobní vůli a nepoznával vůli jinou, ke které se mám přimknout, tam by vznikla mezera, na kterou bych mohl taky zahynout. To se v mém případě nemohlo stát, protože ta osobní vůle už upadala od toho zásahu těch lékařů. Ty mě zbavili osobní vůle. Tam přeci vrcholně jsem stál o tento život, že jsem se bránil, aby mě operovali, ne? A když jsem se přestal bránit, tak jsem se vzdal své osobní vůle. Takže ta vůle byla teprve na začátku, ale tím jsem se naučil včas vzdávat osobní vůle, takže nebylo pro mě takovým problémem v tom koncentráku v 26 letech se vzdát osobní vůle. Ale kdybych byl neměl za to nějakou náhradu, vyšší tedy náhradu, tak to bylo nesprávné. Nikdy se nevzdávejte osobní vůle, pokud nemáte znalost vůli jiný. Musíte mít dokonalou znalost jiné vůle, abyste se mohli, anebo měli právo, vzdát se své vlastní vůle. Já tady pro ty, kdo tu nebyli, řeknu mezi článek, že totiž po těch operacích zavědomí mě přicházely chvíle, kdy jsem chtěl něco v tomto životě prosadit jako každý člověk. A když mě to nešlo prosadit, tak jsem od toho odstoupil, protože jsem si to srovnal v hlavě, že je to něco podobné, jako když mě chtěli operovat lékaři, já jsem se bránil a neubránil. Že není všechno na tom světě možné ubránit. A tak jsem odstoupil od toho, co jsem nedokázal ubránit, a to bylo postupné navozování jiné vůle než osobní. Tam se začal jednat podle nějaké jiné vůle, a to tady nebudu vykládat, protože to je druhá kapitola, která se netýká té mé přednášky. A já jsem po té vůli začal jednat a tím jsem potíral svou osobní vůli. Tamtou vůli jsem potíral svou osobní. Přičem jsem musel nasadit všechny páky své osobní vůle, abych tam tu vůli mohl prosadit. To je zajímavé. Čili zdát se vlastní osobní vůle neznamená ji zavrhnout, nebo používat ji poslušně v tom duchovním vyšším úkolu. No. Tak, to je důležitá kapitola. A já se teďka dostanu na konec toho života, abych vůbec se tam někdy dostal. Ne, protože ono by se nemohlo stát, že bych přešel přes určitý mez, přes určitou mez časovou. Tak, když člověk žije takhle normálně pro tento svět a vůbec se nestará o věci duchovní, žije jenom pro ten, co si hledá tento život, jak mi něco chybí, honem běží k lékaři, což je v pořádku, ale není to v pořádku v tom smyslu, že více mu jde o tento život, než o ten život duchovní. Takže kdyby mu něco chybělo, tak bude více nešťastný, než když mu chybí poznání věčného života. A to je tedy neuměrně chybné. A tak pro tohoto člověka bych měl tuhle tu poznámku. Dokud takhle tento život je mu přednější než život věčný, tak není schopen hledat především království Boží nebo věčný život, bych tak řekl, nebo vládu věčného života v sobě. A čili zemře jako zvíře. Tomu se dá zabránit. Jenomže není to tak beznadějné. Protože jak, a tady mám lékaře, já se doprošuji jeho úcty a přání a milosti a souhlasu. Souhlas, prosím tě, i když nebudeš souhlasit, jo, aby mě voněl, že spolupracujeme. Že ten člověk, jak se tady narodí na tento svět, tak zároveň umírá. Odumírá moc věcí a já jsem to líčil zatím jenom jako, že odumírají některé sklony postupně během života nebo některé schopnosti. Ve stáří člověk nemá možnost dělat sportovní výkony jako v mládí, že ano. Je to v nejlepším pořádku a nesmí si z toho dělat hlavu a nesmí litovat, že to není možné. A nesmí se sebe dělat mladíka nebo mladici, to by bylo nesprávné, to by se mohl taky zničit. Tak tohleto je důležité pochopit takhle. Život je, jak probíhá, tak moudrý, že nás zbavuje sama sebe všech našich schopností, všech našich předností. Takže když máme poměrně dlouhý život před sebou a když nejsme malichern, když se zoufale nedržíme jenom tohoto života, tak se stane, že my jsme připraveni správně k okamžiku smrti. Totiž před tou smrtí už nemáme potom nic z toho, co jsme dříve měli. Neděláme si z toho hlavu, nelitujeme se, to je správný stav. A nechceme už zařizovat nic v tom oboru, co jsme už ztratili. Že takhle moudře jednáme, tak jsme stařecky moudří. Moudří stařec nelituje, že je starý. Nýbrž je rád, že může hospodařit jenom s málem, protože už by ho to velice zatěžovalo, kdyby musel hospodařit s celým tím vehiklem, který měl na starosti během toho produktivního věku. A postupně hospodaří i s tím málem, a to se pořád stenčuje, až z toho nezbyde nic. A když dojde k normální lidské smrti, ne násilím, nebož pomalé smrti, tak by to ideálně mělo, já řeknu napřed ideál, tak by to ideálně mělo dopadnout takhle, že ten člověk se vzdal všech schopností, které měl v tomto světě, které mu byly propůjčeny, on ví, že to bylo něco, s čím měl hospodařit, a že to není jeho, že se měl smířit s tím, že bude v okamžiku smrti ničím a že nebude vědět, protože nevěřil na posmrtný život, co bude potom. I toto je zapotřebí, aby nevěřil. Nebo aby mu ta situace, i když předtím byl věřící, věci ukázala tak, že by o tu víru musel přijít v tom okamžiku smrti. Když ten věřící v okamžiku smrti přijde o tuhletu víru, že po smrti už nic není, o tu víru, že toto je jediný život a potom po smrti už není, tak je to v nejlepším pořádku. Protože on je dokonale připraven ke smrti. Ovšem, když se nelituje a když nemíní tady na tom světě ještě něco zařídit. Kdyby něco maličko chtěl ještě něco zařídit, tak ať to prosím vás rychle zařídí, ale ať s tím nechodí do hrobu. Protože tomu způsobí potom po smrti nesmírné potíže. A především v okamžiku smrti nesmírné potíže, se kterých se nikdy už nemůže dostat. Tam opravdu bude potom mrtvý. Ale jestliže on odstoupí od svého života bez lítosti nad sebou, jakože už ho žil dost dlouho a že to stačí, tak to dopadne tak jako se mnou třeba při té operaci v 70. letech. Já jsem přistupoval k operaci ledvin. Měl jsem tam nějaký kámen. Už jsem nepotřeboval, protože ty následky, které mi hrozili lékaři, se nedostavovali. Ale já jsem tam ušel jenom z experimentálních důvodů na tu operaci, abych si prověřil, jak to vypadá v okamžiku smrti, když se člověk opravdu vzdá celého života, absolutně vzdá a nebude si od něho, od toho života nic žádat. Tak jsem především musel se vypořádat svou rodinou, pochopitelně. Že ta si mě přála mít. Tak jsem manželce říkal, podívej se, než jsem šel na tu operaci, podívej se, já jdu na tu operaci s tím, že se nemíním vrátit. Už jsme spolu žili dost dlouho, od roku 45 do roku 70, no to jsou leta, přeci ne, tak to už by tě mělo stačit. A ona si myslela, že já jako jdu tam na jistou smrt. A takže jsem, takhle jsem se rozloučil s svou rodinou. Manželka plakala, všecko plakalo okolo mě a já jsem si šel do té operace pro ten pocit fyzické smrti. A šel tam absolutně vyrovnaný, neměl jsem žádné požadavky na tento život, takže jsem musel v tom životě vůbec nic provést, vůbec nic. Ale sliboval jsem si od dosavadního života jednu věc, a to jsem možná si neměl slibovat, že vědomě přejdu do věčného života. No, tak se mi to podařilo, během té operace teatru asi půl hodinu jsem byl vědomě věčnou bytostí. To mělo blahé následky, pochopitelně, ale bylo by to bývalo měl daleko lepší název, kdybych si to byl vůbec nepřál, jako jsem si to nepřál třeba v tom koncentráku. Takže po jisté stránce to nebylo tak dokonale jako v tom koncentráku předtím. Ale mělo to zase jiné účinky, které to tam v tom koncentráku nemělo, protože jsem přeci už jenom něco měl za sebou. Ale já vám to říkám, abyste si nemysleli, že to je úplná báchorka, co já teďka budu říkat o okamžiku smrti. Já si to dovedu živě představit totiž. Že totiž to musí dopadnout člověkem takovou při té operaci. Když si od toho světa vůbec Jisus nežádá, když sebe nelituje a když způsobí, aby se všichni s tím smířili, že on odchází, to musí způsobit, tak když ho vidí umírat, tak to snad je způsobeno samo sebou, tak pak se musí objevit vědomí věčného života. To se okamžiku, jak mě dají tu anestezii, tak místo, abych upadl bez vědomí, tak já jsem upadl do vědomí věčného života. Upadl tedy do vědomí věčného života. Já jsem po celou tu dobu té operace byl věčnou bytostí, vědomě věčnou bytostí, takže když jsem odtamtud odešel, to bylo asi 1 hodina odpolední, tak ještě to mělo v noci ten následek, že ta sestra Linhartová, která mě přišla v noci kontrolovat, skutečně tam neměla co dělat, našla jenom zvědavosti, mě viděla celého zářícího, říkala, jestli pak jste si vědom toho, že celý záříte. To bylo tím, že jsem pořád ještě v té věčnosti žil. Byl jsem prý v noci zářící. No, musím jí věřit, protože neměla halucinace, je to normální žena. Čili to byl takový jenom důkaz pro ní, že jsem něco prožil, já jsem jim to potom měl před to vysvětlit, jsem prožil věčný život. Vědomý věčný život. Tak vědomý, jako třeba v tom koncentráku, ale za jiných okolností. Zase uměle navozený lékaři, bych tak řekl. Tam mě pomohli lékaři, tam mě pomohl SS-man. Nikdy jsem přitom nebyl sám. Že? Vždycky jsem měl nějakého výtačného pomocníka. Takže když to takhle dopadne, to je ten ideální případ, tak, a ono takhle může dopadnout s každým z vás, protože je nerozumné, aby se drželi toho světa, když už víte, že vám uniká mezi prsty ten život, tak to máte pustit. Máte to pustit a nemáte to držet. A když toto moudro zachováte, v okamžiku smrti jenom, samozřejmě, když víte, že už jako je konec, ne dříve, dříve se toho máte držet. Ale tam to máte pustit a když to pustíte, tak se zřítíte do věčného života. Čili já si myslím, že většina lidí, kteří podle tohoto receptu se zachovají, a oni se po něm zachovají, protože musí, že přejdou do věčného života. Čili vy vidíte tak malý procento lidí, kteří se s věčným životem setkali během tohoto života a říkáte, to je zoufalé, jak malé množství lidí se tam dostane. Není to tak pravda. Já myslím, že 99% všech lidí se v okamžiku smrti dostává do té věčné, jak tomu říkáte, blaženosti. Já vím, že to blaženost není, ale je to něco víc než blaženost. Dostává se tam přirozenou cestou, vlivem toho, že věřili v tento život, jenom v tento pozemský život, a tam se této víry zdali. Se vším všudy, i s tím, že by tam něco chtěl ještě vyvést, ne? Nedávno nám umíral nějaký docent Jaromír Horák, Pražská univerzita. A ono mu to nešlo umřít. A ono mu to nešlo umřít proto, že on ještě na tom světě něco chtěl zařídit. A tak jsme mu museli, a měl už leukemii 10 let a byl nejvyšší čas umřít. A tak jsme mu radili lidem nějaké jiné paní tesařové, která k němu měla přístup, a lidem nějaké Davidové, jejichž dopis jste tady četli, myslím, aby prostě zanechal všech těch tužeb něco ještě na té fakultě udělat. Že on neměl jiný pouta než s tou fakultou. A teprve, když toto pouto přetrhl a pomáhla mu to ještě jedna ošetřovatelka, velice vzdělaná, a která má za sebou extazi, takže věděla, jak se na to má jít. Ne, Jitka ne, tak byla po smrti té době. Ale ta Marta Davidová, no, o tom pomohla. A on nakonec přešel na druhou stranu a je zajímavé, že 4 dny po smrti potom telefonoval normálně lidem, jo, dvěma paním v Plzni, co se s ním všechno dělo. Ale to sem nedám do tohoto. To je vypadá naprosto báhorečně, že? Ale jisto je, že udělal velký pokrok v okamžiku smrti tím, že se už vzdal sám sebe. To je nutné. A vypadalo to absolutně beznadějně předtím. Nebo se sebe nevzdal. Kdybych chtěl k tomu dodat, než začnu odpovídat na vaše dotazy, že katolická církev doporučuje jednu modlitbu od náhlé smrti osoboď nás, Pane. Nečekané náhlé smrti osoboď nás, Pane. To je velice důležitá modlitba. Ta myšlenka je velice důležitá při té modlitbě. A protože kdyby náhodou někdo do toho okamžiku smrti se dostal náhle, nečekaně, tak by tuto přípravu odevzdanosti nemohl provést. Tomu on potřebuje nějaký čas. Čili toto, co vám pravím, je proto jenom pro 99% lidí připraveno, a ne proto jedno, protože to 1% prochází smrtí nečekaně a náhle. Víc ne než 1%. A proto se dostanou tyto zkušenosti. Kdežto příprava na smrt u toho pacienta vypadá tak solidně, že ten pacient, přestože má ještě hodinu před smrtí všaké touhy a něco chce provést, se všechno vymaže tím, že je vnitřně připravován na tu smrt, že on nemá v okamžiku smrti samotné tyto touhy, nemyslí na minulost, nemyslí na budoucnost a žije jenom v přítomnosti, třeba že velice slabě vědomě, ale žije v ní. A ono se říká slabě vědomě, totiž tohle ta mozková kůra není dostatečně inervováno, to je, ale není dostatečně zásobená kyslíkem, takže nepřednáší člověku, co se v člověku děje. A no, to není rozhodující. On zcela pravděpodobně intenzivně zažívá ten okamžik smrti daleko intenzivně, než cokoliv předtím tady zažíval, ale není vázán na minulost a na budoucnost a jenom na to, co právě zažívá. Ovšem, když mu střelíte do hlavy, nebo zajete automobilem, nebo se takového, tak toto se nemůže stát. Čili tato náhlá smrt je jako špatná. Čili když to sečtu, 99% je pomalé smrti a 1% to je náhlé, tak je to celkem 100%. Nikdo není vynechán z toho požehnání. A ten, kdo odejde to 1%, který odejdou tou náhlou smrtí, nesmíte si o něm myslet, že to je s nimi ještě taky tak beznadějné, že tady dělají výjimku v tom řádu. Protože s nějakým lékařem, který tady není, jsem měl příležitost, to byl lékař, který je to docent Pražák z Plzeňské univerzity Pražské Karlovy, jsem měl příležitost o těchto věcech dlouze pojednávat, několik hodin, a on mě říkal, já poznám pacienta, protože pořád k němu chodí pacienti, kteří, mnozí z nich totiž umřou, a já poznám na něm, kdy odchází. Já poznám na něm už půl roku předtím, nebo rok možná, že on je na odchodu. Tak jsme si o tom povídali a on říkal, dějou se tam změny u toho člověka, které on ještě sám nepostřehuje, ale já, protože jsem zvyklý na ten pohled na takové umírající a připravující se na smrt, já mohu zaručit, že člověk, který o tom neví, že je připravován na smrt. Jo? Takže když tam někdo umře mu třeba s podnožem, on byl chirurgem, anebo prostě na tu chorobu, kterou on tam nevyléčil, tak to není násilná smrt. To není smrt náhlá. To je smrt dávno připravovaná. A ten, který náhle umře, ale ne nožem, nebo že on něco se vás přejede, ten je na to také připravován. Rozumíte? Také připravován. Ten opomene celou řadu příkazů, že by neměl to nebo ono dělat, to, že je upomínán nebo připomíná mu, aby se tomu nebo onomu vyhnul, aby nedostalo, aby se dostal do té prekérní situaci, kdyby násilím musel zemřít to, na tomto světě. Já to říkám proto, že jsem tuto zkušenost také měl. Já jsem věděl, že mi v koncentráku, jsem ještě nevěděl, že to bude koncentrák, hrozí smrt. A tak jsem to řekl své matce 14 dní předtím, než jsem se do toho koncentráku dostal. Takže toto tušení, nebo dokonce já jsem měl vědění, každý člověk má. Má takové averze vůči něčemu a to měl vyhovět. To by neměl dělat. Vůči čemu má averzi, odpor, to by neměl dělat. To je příprava na smrt totiž. Jo? A to se někdy děje třeba od útlého mládí, podle toho, jak dlouhý bude jeho život. Protože neříkám, že je osud předepsán, ale jsou vepsány pomocí genů a všeho toho ostatního, to je nebude vykládat, jeho sklony,